en podcast fra NRK.
Fullvaksinerte voksne kan leve omtrent som før, men hva med barna? Skal de bare gå i barna, gå på skolen mens de venter på kanskje å bli smittet av korona? Senterpartiet hiver seg på i klimakampen og varsler grønn revolusjon i norsk industri. Men Venstre fnyser av forslaget og anklager partiet for å finansiere forurensing. Det ble ikke mindre ventetid for pasienter eller mer effektive sykehus med fritt behandlingsvalg, ifølge en ny rapport. Nå må ordningen skrotes, sier Arbeiderpartiet. Og 12 samfunnsøkonomer tror norsk oljepolitikk har betydning for globale klimagassutslipp, men møter motstand i Dagsnytt 18. Som i dag er ved Sigrid Solund i vårt midlertidige valgstudio, hvor vi også skal høre siste nytt fra G7-møtet om Afghanistan. Barn rundt om i landet sendes i barnehager og skoler som drives nesten som vanlig, selv om tallet på smittede i Norge nå ikke har vært høyere siden midten av april. En del foreldre føler kanskje på engstelse for de uvaksinerte små når smitten stiger, samtidig som samfunnet åpner mer og mer. Bodil Håheim, du er lege og spesialist på barnesykdommer i Bergen. Forstår du at foreldre er bekymret nå?
Ja, jeg forstår at foreldre som vil unngå at ungene blir smittet, er bekymret. For vi har et av de mest smittsomme virusene vi kjenner til. Og denne delta-varianten sprer seg jo fortere. Mange flere blir smittet. Og nasjonalt er jo smitten mer enn doblet i aldersgruppa 10-19. Og tredoblet i 0-9 år. Og det ser ut til å gi mer alvorlig sykdom hos barn.
Og dere skriver...
til seineffektene.
Ja, for du skrev sammen med flere andre professorer i Dagbladet i forrige uke at gjenåpningen både er farlig og uansvarlig helsepolitikk. Hva mener dere burde gjøres da?
Vi mener at den må holde smittenivået lågt frem til alle som kan vaksineres til fullvaksinerte. Det kommer jo stadig ny info om hvor langt den kan gå, hvor langt ned det er trygt å vaksinere. Og jeg tenker at i mellomtiden så må elevene få tilstrekkelig smittevern i skolene, og vi må ha nok tiltak i samfunnet til å holde smittenivået lågt. Da vil det være tryggere å gjenåpne, også for de som ikke kan vaksineres, eller så har immunsupprimerte foreldre.
Direktør i helsedirektoratet Bjørn Gullvåg, det er jo mange barn som får veldig lette eller kanskje ingen symptomer. Hvor god oversikt har dere over smittenivået nå i norske klasserom og barnehager?
Vi har rimelig god oversikt, men det er klart det er hele tiden i denne pandemien en del som blir smittet, som vi da ikke klarer å fange opp. Gjennom pandemien og de siste månedene så har vi kanskje klart å fange opp nesten 2/3 av de smittede. Men det vil hele tiden være en del som er smittet, og det kan være enkelte utbrudd, enkelte klasser, hvor det tar litt tid å fange opp om man er smittet eller ikke. Nå er det først og fremst de som er tenåringer, 13-19-åringene, og de som er unge voksne som har mye smitte.
Men de kan jo også ha småsøsken som blir smittet. Hvor forsvarlig er det å åpne så mye på skoler og i barnehagerne?
Vi forstår veldig godt at det er en diskusjon rundt dette, men vi mener samtidig at det er forsvarlig. Og bakgrunnen er at barn i langt mindre grad får alvorlige sykdommer og tilstander, selv om det er noen som får det. Så det er ikke ønskelig at barn nå skal bli smittet i veldig stor utstrekning. Vi er enige i det som sies her, om at la oss forsøke å utsette og ta ned smitten ved alle utbruddene, inntil alle de som er vaksinert har fått sin vaksine.
Samtidig, Håheim, så vet vi jo hvor store konsekvenser det har vært for enkelte barn og ungdommer også å bare være hjemme, ikke kunne gå på skolen, så lenge vi ikke har noen vaksine. Hvor lenge skal vi ha rødt nivå og holde samfunnet lukket?
Nei, altså, det kan jo hende at det snakker om bare noen få måneder nå for ganske mange ungdommer er vaksinerte. Nå har de holdt ut 18 måneder med tiltak for å beskytte oss, og da tykker jeg vi kan holde ut noen få måneder til for å beskytte deg. Sant? Og det her med seineffektene, det vet vi jo ikke helt godt om enda. Sant? Men det er jo 2 norske studier som tyder på at 11% får kognitive vansker.
Vi kan høre med deg, Geir Bokom. Du er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet og også leder for vaksinasjonsprogrammet. Hvor syke blir barn generelt?
De blir generelt lite syke. Altså de vi ser som har blitt alvorlig syke, det er de med, først og fremst de med risikotilstander som vi kjenner til fra før. Så finnes det noen komplikasjoner som også kan ramme de barna som ikke har kjente risikotilstander, og det er ganske sjeldent at vi ser dem. Cirka 1 per 3000 kan vi se i noen studier.
Og da er det særlig de minste?
Da er det særlig de under 12 år, ja, de yngste av dem. Og så er det nok en ting til som er viktig å peke på i denne sammenhengen, og det er at det er veldig mange barn som antagelig får asymptomatisk smitte, slik at vi fanger ikke opp hvor mange som faktisk har vært smittet. Og det betyr at disse tallene i forhold til hvor stor andel blir alvorlig syke, de er ganske usikre og antagelig overestimert.
Altså at vi tror de blir sykere enn det de egentlig blir?
At vi tror at dette skjer hyppigere enn i forhold til hvor mange som faktisk har vært smittet.
Men hva med langtidsvirkningene som vi hørte bekymringer om her da?
Ja, og det ser vi jo at det er noen barn som også får senvirkninger, og som kan vare i noen uker, 4-12 uker i de seneste studiene. Det er komplikasjoner vi ofte ser hos de eldre barna, altså tenåringene. Vi ser det i liten grad, i hvert fall så langt, hos de som er de aller yngste.
Håheim, da blir det jo sånn at noen veldig få kan bli veldig syke, men hvis vi skal fortsette å holde stengt, så er det veldig mange som må lide.
Jeg mener jo ikke at den skal holde stengt for all fremtid, da, sant? Men jeg tenker det er lurt å ha tiltak inntil vi får vaksinert de som skal vaksineres.
Og det vet vi ikke. Altså, vi snakker vel nå om å vaksinere kanskje ned til 12 år. Hvor lenge skal disse barna gå og potensielt bli smittet i barnehager og skoler i påvente av en mulig vaksine?
Altså nå har vi jo åpnet opp for å vaksinere ned til 16 år, og så utredes det nå den siste gruppen fra 12 til 15 år, og der vil vi komme en anbefaling ganske raskt. Og grunnen til at vi har ventet er jo ikke fordi vi har tenkt veldig grundig veldig lenge, men det er rett og slett for å vinne tid og få mest mulig informasjon fra de landene som har startet med vaksinasjon, slik at vi er så trygge og så sikre som vi kan i forhold til å fange opp mulige bivirkninger. Og så er det jo sånn at vi sender ut denne uken og neste uke veldig mange vaksindoser, slik at i løpet av uke 35, altså neste uke, så vil det være sendt ut til kommunene så mange doser at alle over 18 år skal få tilbud om 2 doser.
Ja, det er de voksne. Ja.
Det er de voksne, og uke 36 så har vi jo tilstrekkelig med doser til å vaksinere 16- og 17-åringen med den første dosen.
Ja. Men vi er også enige i det som sies om at vi ønsker å unngå utbredt smitte blant barna nå, og slik at alle de som får tilbud om vaksine blir vaksinert før de får smitte. Det er en fordel, og vi har jo da tiltak også i dag med mye testing i skolene, og det er også mulig for kommunene å iverksette andre tiltak lokalt hvis de ikke får kontroll på smittesituasjonen.
Og så hører vi at det da, som dere sier, de fleste barn tåler godt å bli smittet av korona, så vidt vi vet, men noen er mer utsatt enn andre. Bettina Lindgren, du er styreleder i Løvemammaene, en organisasjon som jobber for rettighetene til funksjonshemmede og syke barn og ungdommer. Hva sier deres medlemmer i den situasjonen vi er i nå?
Nei, våre medlemmer frykter jo først og fremst smitte, og dette MISK, det betennelsestilstanden som kan komme etter noen uker, og andre senskader. Og ja, selv om sannsynligheten er liten for at det blir noe alvorlig utfall, så er det noen det vil ramme. Og nå står vi dessuten overfor en mer aggressiv variant, denne Delta-varianten, som vi vet svært lite om, men som vi vet ramme barn og unge hardere. Og da er liksom spørsmålet bare, hvem vil det ramme? Er det mitt barn eller noen andre sitt? Og så vil jeg si det at når korona traff landet i 2020, så gikk helsemyndighetene ut og presiserte at nedstenging og strengt smittevern var nødvendig for å beskytte eldre mennesker og de i risikogrupper. Mens nå, når det gjelder barn og unge, så virker de aller sykeste og de døende barna i Norge å være fullstendig glemt. Og disse familiene har allerede levd i isolasjon med strenge smitteverntiltak lenge før korona. Og de ble under den første pandemitiden da dobbelt isolert, samtidig som hjelpeapparat og tjenester rundt har forsvunnet eller blitt kraftig innstrammet. Og der konsekvensen er at belastningen har økt enormt for familiene. Så nå frykter medlemmene våre at vi igjen må isolere oss, og at barna våre mister verdifull undervisning, sosialisering og generelt ikke får være en del av samfunnet. For når det spås at 1300 vil bli smittet ukentlig, at majoriteten av disse barn og unge, da det, og det fortsatt ikke er så mye vi vet om dette, så oppleves det rett og slett som at våre barn blir kastet under bussen, som at det ikke er så viktig med våre barn.
Gullvåg, vil du svare på det?
Jeg skjønner godt bekymringen og også engasjementet, og jeg kan forsikre om at vi er veldig opptatt av de sårbare barna. Og vi trenger naturligvis gode beskyttende tiltak også lokalt i forhold til det. Men det er nok neppe på samme måte som det var for vel et år siden, forholdsmessig med de samme type tiltak som vi hadde den gangen. Nå er vel situasjonen slik at de aller fleste barn som har tilleggssykdommer eller kroniske lidelser, funksjonshemninger, har fått tilbud om vaksine, slik at de er også i en tryggere situasjon
enn
for et år
siden. Er det trygt for barn, for små barn?
For de over 12.
Ja, ikke sant? Ja. Men vi snakker jo også om de som er under 12. Hva med dem? Bør de holde seg hjemme fra skole og barnehage, eller?
Altså for denne gruppen under 12 år så har vi jo i dag ikke noe vaksinetilbud. Det finnes ikke vaksiner som er registrert.
Det er derfor jeg lurer på hva som er planen for disse barna, da, både de friske og de som er potensielt, altså de som er syke.
Ja, de syke må jo ta forholdsregler. Når det gjelder de friske barna, så er jo sannsynligheten for at de får et alvorlig forløp, den er veldig, veldig liten. Altså små barn, veldig unge barn, har veldig liten risiko for å bli syke av covid-19. Men det er klart, når det gjelder små barn med sykdommer, så er jo det et kjempeproblem, og det skjønner vi veldig godt.
Lindgren, hva gjør dere da? Sender dere barna på skole og i barnehage, eller hva skjer?
Nei, det er jo nettopp dette som er veldig variabelt også, fra kommune til kommune og fra lege til lege, alt ettersom hva sykdom og hva problemer en har. Men det jeg vil si er jo at det er jo nettopp 0-12 som er utfordrende her, og løvemammene med andre interesseorganisasjoner, vi har etterlyst hva vi skal gjøre, vi har etterlyst informasjon, vi lurer på hva skjer med våre familier. Vi har også søsken som er redde for å smitte sine alvorlig syke søsken, og som har levd isolert. Og vi har følt oss helt glemt under hele pandemien, og nå når en virker som en skal åpne opp og smitte skal få løp, så er vi alvorlig bekymret for hvordan det skal gå med våre medlemsfamilier.
Men det er en ting som jeg tenker er viktig å legge vekt på også, og det er jo når den voksne befolkningen blir gjennomvaksinert, fullvaksinert, så vil også risikoen for disse barna for å bli smittet.
Men vi kan fortsatt smitte andre selv om vi er fullvaksinert, kan vi ikke det da?
Jo, teoretisk kan man det, og man har i noen studier sett at noen kan gjøre det, men sjansen for det og mengden virus man skiller ut er antagelig veldig, veldig liten.
Men hadde du tatt sjansen hvis du hadde hatt et veldig sykt barn på at...
Jeg forstår veldig godt den bekymringen, men ut fra et mer sånn epidemiologisk perspektiv så er det klart at risikoen for at dette skjer, den er mye lavere nå når såpass stor andel av befolkningen er fullvaksinert.
Og det er vel sånn, Lindgren, at det hele tiden går masse smittsomme sykdommer i barnehage og på skoler. Hvorfor er det så annerledes akkurat med korona?
Det er fordi at familier som oss, vi tar influensavaksinen hvert år, vi tar gjerne pneumokokkvaksine og rotavirusvaksine, og det gjør også disse barna sine søsken, sånn at vi beskytter oss godt, og som jeg sa tidligere, vi etterlever strenge smitteverntiltak uansett, og opplever at skolen også er med på laget der. Men nå som det åpnes opp, og det ikke er mulig å gi vaksine ned til 12 år enda, selv om andre land gjør det. Og det spås en så høy smitteandel de første ukene i september, så er vi rett og slett bekymret for at det ikke er nok at vi har en god del voksne som er fullvaksinerte. Vi skulle ønske at alle barn over 12 år fikk tilbud om vaksine. En undersøkelse fra opinionen i juni viser at 70% av foreldre er villige til å vaksinere ungene sine, og det er vi nødt til å lytte til. Og så mener vi at det fortsatt bør være ganske strenge smittetiltak i barnehage og skoler, frem til barn og unge som kan og vil vaksinere seg, blir det. Og så savner vi at det iverksettes en av tiltak for å ivareta de 4000 alvorlig syke barn og unge i Norge som har en viss risiko for alvorlig utfall.
Som da må lide mens vi andre voksne kan leve nærmest tilnærmet normale liv?
Jeg skjønner veldig godt bekymringen, og jeg tror jeg vil invitere inn miljøene som er opptatt av dette, slik at vi kan finne de best mulige løsningene i de ukene som vi har foran oss nå. Jeg skjønner at det er vanskelig, og så kan vi ikke gi perfekte svar for alle situasjoner dessverre. Mm. Og det er som programlederen også sa, vi har jo også mange andre infeksjonssykdommer som også er truende overfor veldig sårbare barn. Men vi tar dette veldig alvorlig, og jeg tror jeg vil benytte anledningen til å invitere inn til en nærmere dialog.
Men kan det hende at det aldri kommer noen vaksine for barn under 12 år? Du er vaksineeksperten her.
Ja, nei, altså den type vaksiner er under utprøving, så vi regner nok med at de kommer.
Imens, bare for å ta et helt annet spørsmål på tampen her, Gullvåg, vi har også hørt om de som ikke er i risikosonen, men som har normalt friske barn, som ikke tør å reise ut av landet, fordi de selv, voksne, kan reise ut og inn som de lyster, men barna må i karantene. Hvor lenge skal vi ha et sånt system?
Det er også vanskelig å si, men det er nok først og fremst berettiget på basis av at vi har en smitteutvikling i landet som er veldig krevende. Og da vet vi at det å åpne opp grensene, også for barn, uten at de skal være i karantene, nå er det jo sånn 3 dagers karantene med testing ut av karantenen, det vil øke risikoen for smitte inn i skolen også, og inn i barnegruppene. Så er vi jo veldig opptatt nå av hva er det som skjer når vi får flere vaksinerte. Vi håper at vi da vil få en nedgang, i hvert fall i smitteøkningen, og forhåpentligvis også en nedgang i smitten, slik at vi på det tidspunktet vil kunne ta andre beslutninger når det gjelder behov for karantene ved innreise for barna.
Og når kommer en avklaring på vaksinene for barn over 12?
Fra vår side så kommer vi med en anbefaling i løpet av noen få dager.
Vi får vente i spenning. Takk skal dere ha alle fire for at dere var med. Geir Bokholm fra Folkehelseinstituttet, Bettina Lindgren fra Løvemammaene, Bodil Håheim som er lege på spesialist på barnesykdommer, og helsedirektør Bjørn Gullvåg. Takk. Ja, alle snakker om det grønne skiftet, men hva innebærer det, og hvordan skal vi komme oss dit? I dag varslet Senterpartiet at revolusjonen skjer innen industrien, og lanserte det de kaller et grønt industriløft. Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Grønt skifte, grønn industri, det kan jo bety alt eller ingenting. Hva ligger egentlig i dette løftet dere lover?
Det handler om er jo at vi må bygge videre på en verdensledende industri som vi har i Norge. Verdensledende både teknologi og kompetanse. Men da må vi ta vare på de fortrinnene vi har. Ikke minst har det handlet om at vi har hatt tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. Vi må slutte med å bygge nye eksportkabler for strøm til utlandet i stedet for foredle kraften i Norge. Vi må også sørge for at andre kraftkostnader holdes nede. Blant annet nettleie, sånn som for Norske Skog, står i fare for å få en tredobling i sin nettleie. Så må vi sørge for å ta vare på viktige virkemidler for norsk industri, en CO2-kompensasjonsordning som nå er truet av EU eksempelvis, og at staten er en aktiv part både i forhold til offentlig anbud, men også å kunne gå inn på eierskier i prosjekt med låneordninger, helt tatt ha en aktiv industripolitikk, ikke den passiviteten som dagens regjering har.
Ok, så det var litt to forskjellige ting. Når det gjelder da lave kraftpriser, ingen CO2, altså avgiftsøkning for industrien, hvem er det egentlig som skal betale?
Jo, altså noen skal absolutt ha økning i CO2-avgifter. Hvis du ser på sokkelen, så har jo en verdens høyeste avgiftsbelastning sammen med kvotepris, sånn at de som har rygg til å bære skal definitivt også merke en høyere CO2-avgift. Men det vi mener er grunnleggende
feil. Hvordan definerer du hvem som har rygg til å bære?
Ja, oljeselskaper for eksempel. Og på norsk sokkel så har jo du hatt historisk en høy CO2-avgift som også kan økes, og det kan en også gjøre på del av andre industrien. Men det som vi må passe på er for første at omstillingen blir rettferdig, at det er de som har rygg til bære som også skal ta den største belastningen. Og så må vi sørge for at vi ikke skaper rammevilkår som gjør at arbeidsplass og verdiskaping forsvinner ut av Norge, for at det er det som er ferdig med å skje i forhold til norsk industri.
For dere har jo vært kritisk til regjeringens plan om økning av CO2-avgiften, eller i hvert fall det tempo, den mengden. Betyr det at dere vil øke den dobbelt så mye da, for oljeindustrien for eksempel, for å kompensere det dere ikke vil legge på andre deler av samfunnet?
Altså, vi må jo ha et riktig nivå på ulike næringer, olje og gass, ja. Oljeselskaper har rom for at den har en betydelig økning.
Hvor mye da?
Ja, altså det at den har en økning på en dobling eller en tredobling innenfor der, innenfor en gitt tidsperiode, er fullt mulig.
Fra dagens nivå, men nå lurte jeg på, fordi at regjeringen har jo da lagt fram en plan om hvordan CO2-avgiften skal økes, og så vil dere, sier dere, ja, det skal gjelde for noen, men ikke for alle. Men for jo, men... å ta igjen det mangel, da, for å si det sånn, betyr det at dere vil legge enda større del av byrden på for eksempel oljeselskapene?
Jo, men det som er problemet er jo at regjeringen har et ensidig fokus på, ensidig tro på avgifter. La meg bruke et eksempel på hvor grunnleggende feil det blir. For et par vek siden så var jeg nede på Tofte på Hurumlandet og så på Statkraft sitt prosjekt for biodrivstoff. Det er også et prosjekt, hvis de får et helt fullskala anlegg, et anlegg der nede som de har planer om, som kan redusere CO2-utslipp i Norge, tilsvarende halvparten av alle elbilene som vi så langt har. Det prosjektet blir jo nå truet av en avgiftsøkning, full avgift på biodrivstoff, som gjør at Ruter og andre kollektivselskap nå går tilbake til fossilt drivstoff. Så derfor så må vi ha en avgiftspolitikk som sørger for at vi får inn de nye alternativene, samtidig som vi holder avgiften nede.
Sveinung Rotevatn, du er nestleder i Venstre og klima- og miljøminister. Grønn skifte, grønn industri, det må jo være midt i blinken for deg det her.
Ja, det er jo kjempebra at Senterpartiet nå forsøker å vise offensivitet i klimapolitikken, og det tyder jo på at den begynner å skjønne at norske velgere kanskje er litt mer opptatt av å stoppe global oppvarming enn å gjenopprette en kommunestruktur fra 60-tallet, så det er bra det.
Du kan være opptatt av begge deler også, vet du, Rotevatn?
Ja, det går selvfølgelig an. Jeg kjenner ikke så mange av deg, men de finnes. Det som er utfordringen, det er jo at Senterpartiet utelukkende vil bruke subsidier fra skattebetalerne og gi støtte til ulike prosjekt. Og det er verdens enkleste ting å si. Det er to problemer med det. Det ene er at de har ikke de pengene, i hvert fall ikke i sine alternative statsbudsjett, for de bruker det på alt mulig annet. Og det andre er at de vil ikke sørge for at forurenser betaler, for de vil uthule CO2-avgifter. Ikke sant? De vil ha unntak for landbruket, for fiskerisektoren, for avfallsforbrenningsanlegg, for all veitrafikk. Det betyr at du har ikke noen penger å bruke på miljøvennlig støtte, og da må du ta pengene for noen andre. Da må du øke skattene for vanlige folk som sykler og tar kollektiv, for bedrifter som ikke slipper ut CO2, slik at de kan være med og subsidiere ulike grønne prosjekter som Senterpartiet liker. Det er en dårlig klimapolitikk, det er lite effektivt, og det er i alle fall ikke rettferdig.
Hvordan går regnestykket deres opp?
Det er jo kjempefornuftig at vi har en aktiv industripolitikk som bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det som er problemet under dagens regjering. Det handler jo om hva slags inntekt, verdiskaping og arbeidsplasser du sikrer i Norge. Under de siste 8 årene så har altså kapitalslit, altså forfall i industrien, vært mye større enn de nye investeringene. Sånn at vi må sørge for å ta vare på gunstige ordninger for industrien, sånn som eksempelvis en CO2-kompensasjonsordning som industrien har i Norge i dag, som kompenserer for at kraftprisen er på vei opphøvet. Den er jo helt avgjørende for at vi skal ta vare på kraftkrevende industri i Norge, og for nye etableringer, sånn som for eksempel batterifabrikker, hydrogen og andre løsninger som vi skal satse på for fremtiden. Men da må jo en ha i bånd gode rammevilkår, og så må en satse på den industrien som en har ifra før, en
Men det tar litt tid før den betaler seg, da. Nå snakket du om utgiftssiden, men så var det inntekten også, for dere vil jo ikke ha dyrere bensin og diesel. Industrien skal slippe, folk skal slippe. Hvem er det som egentlig skal oppfylle dette prinsippet om at forurenser skal betale?
Jo, nettopp,
bortsett fra oljeindustrien da.
Jo, men nettopp det at vi har en oljeindustri og at store inntekter og fortsatt har store inntekter fra olje og gass, er jo noe av det som gjør at vi har faktisk inntekter til å kunne bidra og være kraftig i forhold til et grønt skifte, men også at vi har verdensledende teknologi og kompetanse som kan gå inn i det arbeidet, og da må vi ta vare på den industrien, bygge videre på det. Hadde ikke en sørget for gode rammevilkår og noen gode rammevilkår i forhold til skatt, i forhold til olje- og leverandørindustri i fjor, så hadde verft i Verdal blitt lagt ned, i Sandnessjøen blitt lagt ned, da hadde en ikke hatt de verfta, da hadde ikke en hatt den kompetansen her til å gjennomføre satsning på havvind og andre nye prosjekt. Så at det må ha to tanker i hauet samtidig. Og så i forhold til...
Ja, men da kan rote meg, for lave kraftpriser har jo vært en suksessoppskrift for norsk industri.
Ja, og lave kraftpriser, det har vi, og det er fint. Det er jo de konkurransedyktige.
Hva er forskjellen her, da?
Nei, forskjellen for det første er at Senterpartiet vil ikke la forurenser betale, og det betyr at når du da skal sitte og ta ulike investeringer i industrien, i bedriftene, for å se, skal vi nå satse på litt dyr hydrogenteknologi, dyr batteriteknologi, dyr biogassteknologi, vil det lønne seg for meg? Og det er klart, hvis det koster nøyaktig det samme å slippe ut CO2 om 10 år, koster nøyaktig det samme å kjøpe diesel om 10 år, så vil det ikke lønne seg. Med mindre Senterpartiet øker skattene kraftig for alle andre og bruker de pengene til å gå inn og subsidiere bedrifter som Senterpartiet liker. Jeg tror det er en dårlig idé, og det mest konkrete jeg har sagt jeg skal bruke penger på, at jeg skal øse vekk 20 milliarder kroner skattebetalende sine penger på å kjøpe ut private eier av Norsk Hydro. Det kutter ikke ett gram CO2. Og det er en dårlig politikk.
Det er ikke forbruk, det er jo en investering for fremtiden. Det å sørge for at vi har nasjonalt eierskap og kontroll ved viktige strategiske bedrifter, ved naturressurser, ved infrastruktur. Og når du snakker om en avgiftspolitikk som en skal differensiere, ja, se hva dere nettopp har gjort i forhold til biodrivstoff. Dere har jo nettopp sørget for at det nå har samme avgiftsbelastninger på biodrivstoff som det fossile drivstoffet, sånn at biodrivstoffet er i ferd med å bli konkurrert ut. Ruter går tilbake igjen. Ruter har sagt at de går tilbake igjen til
fossil. I Oslo og andre deler landet.
Ja, så den grønne omstillingen som du snakker om, den går i feil retning.
Ok, svar på det med biodrivstoff.
Men her dekker den virkelige verden, og det er det det handler om, å få til utslippskutt, ikke å øke avgifter.
Her følger du åpenbart ikke med overhovedet, fordi andelen biodrivstoff som blir omsatt i Norge, den øker og øker og øker, fordi vi stiller minimumskrav til hvor mye en skal omsette.
Hvorfor har Ruter gått tilbake da?
Fordi de brukte mye mer enn det som var minimumskravet, men det som ble brukt på toppen av veldig mange, det var ikke bærekraftig biodrivstoff, typisk palmeolje, som ikke gir, eller i beste fall gir null klimaeffekt globalt, for du hogger ned regnskog. Vi har redusert forbruk av palmeolje med 98%, samtidig som du har fått opp det bærekraftige biodrivstoffet, og summen er større. Det er bra for natur, og det er bra for klima.
Biodrivstoff er en helt egen debatt, Gjelsvik, men dette med, som Rotevatn sa, hvordan skal du få folk til, eller industrien til å satse på bærekraftige løsninger når det ikke lønner seg og ikke forurense.
Jo, vi skal jo legge til rett for det, og er det noen som virkelig har gått
for... Men bare gulrot og ingen pisk?
Jo, men altså, hvis det er noen som har gått foran i forhold til å redusere utslipp, så er jo det norsk industri. Hvis andre deler av norske samfunn hadde redusert like mye som norsk industri, så hadde vi vært langt på vei i forhold til å kutte utslipp. Altså, siden 1990, så er utslippet i norsk industri redusert med 40%, samtidig som produksjonen er økt med over 30%. Sånn at det er jo en stor suksesshistorie. Det vi har klart å få til i forhold til norsk industri, men da må vi sørge for å ta vare på de fortrinnene som norsk industri har. Sørge for både gjennom at vi kan ha staten inne som en strategisk langsiktig eier, at den kan bidra med lån, at den bidrar med infrastruktur. Det som store industribedrifter sier er jo at de rammevilkårene som er i Norge, det er andre land som er mye mer offensiv i forhold til å legge til rette enn det Norge er, og derfor så er både handelsunderskuddet fra fastlands-Norge blitt rekordstort, men også industriinvesteringene er over tid blitt alt for lave, og derfor så trenger vi offensiv satsning.
Ja, men den satsingen skal... Er den spesifikk mot såkalt grønn industri, eller skal den gjelde alle?
Ja, altså, det vi har sagt er jo blant annet at vi vil ha et grønt statlig investeringsselskap som går målrett...
Ja, men selve rammevilkårene skal være de samme for alle uansett hva du holder på med.
Nei, jeg har jo nettopp snakket om i sted at for eksempel på sokkelen så er det rom for å øke CO2-avgift og for andre deler av industrien gradvis så kan du innfaste, men du må sørge for at du har rammevilkår i Norge som gjør at du har smelteverk i fremtiden, at du har kraftprodusenter, at du også har produsenter av ulik type fred av kraften i Norge, som sørger for at du har industri i fremtiden, ikke at den flytter til andre land. Og det er jo det som vi har klart over tid.
Men vi har egentlig tomme for tid. Jeg skulle bare la Rotevatn få 2 sekunder på slutten her også.
Altså, vi har mange statlige aktører som investerer i grønt. Vi har Nysnø, vi har Enova, og grunnen til at vi gir så mange milliarder til deg, er at vi får inn ganske mange milliarder i CO2-avgifter som forurensere skal betale. Hvis dere skal gi enda mer til ulike bedrifter i teknologistøtte, det er fint. Men dere ikke vil ha forurenser betale, da må det pengene komme fra skatteseddelen til vanlige folk, og det er en urettferdig politikk.
Vi skal både la forurenser betale, men vi skal også ha skatte etter evne. De som har mest rygg til å bære det, skal bære den tyngste børa. Ikke sånn som i dag, der vi har gitt skattekutt til de som har mest ifra før.
Det aner meg at vi får høre mer om dette i de neste par ukene. Jeg gleder meg allerede. Takk skal dere ha begge to. Sveinung Rotevatn fra Venstre og Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. I dag har lederne for G7-landene hatt krisemøte for å diskutere situasjonen i Afghanistan, der Taliban nylig tok over kontrollen. Noe av det som sto på agendaen var fristen som Taliban har satt for å evakuere folk fra landet. Den går ut 31. august, og Taliban har gjort det klart at det ikke er aktuelt å forlenge den. Samtidig har islamistgruppa i dag kunngjort at de har utnevnt flere personer til ministerposter. Gry Blekastad Almås, du er korrespondent i London, og du er i Downing Street, der møtet ledes fra. Hva har kommet ut av dagens møte mellom G7-landene, altså Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Kanada?
Og NATO og FN og EU får vi legge til, fordi vi var også til stede på dette møtet. Og nå har verten, altså Boris Johnson her i Downing Street, akkurat uttalt seg om hva som kom ut av dette møtet. Og det blir jo da ikke en forlengelse av denne evakueringsfristen. Den går ut 31. august. Men de står samlet bak et krav til Taliban om å sikre en trygg vei ut av Afghanistan for alle som trenger det, også etter denne datoen. Det han også sa var at de er blitt enige om et veikart for sin holdning til Taliban framover. Og det innebærer jo da at man skal stå hardt på de verdiene som Vesten står for og har kjempet for i Afghanistan de siste 20 årene også, som blant annet handler om skolegang for jenter, som handler om kvinners rettigheter, som handler om at det ikke skal bli et annet sted for terror og så videre. Men så gjenstår det selvfølgelig å se hva Taliban svarer på de kravene som da kommer fra Vesten. Boris Johnson innrømmet jo at det kan bli vanskelig.
Ja, for hva ligger egentlig i disse kravene, dette veikartet? Hvordan skal de få det til?
Nei, det ligger i det at for å bidra økonomisk til Afghanistan og for å tine opp de afghanske midlene som ligger fryst ned i disse landene der vi snakker om her da, i Vesten, så må Taliban oppfylle disse kravene fra Vesten. Ellers så blir det da ikke et samarbeid. Det kan bli da økonomiske sanksjoner mot Taliban, og blir jo ikke snakk om å anerkjenne Taliban som et legitimt styre av Afghanistan dersom ikke disse kravene blir fulgt.
Og så forstår jeg at G7-landene også jobber med en flyktningplan. Hva ligger i det?
Nei, altså det eneste Boris Johnson sa om hva diskusjonen i G7-møtet har gått på, er jo denne trygge korridoren som de da krever at skal være ut av Afghanistan, også etter at fristen går ut, altså 31. august, når de vestlige styrkene som er på flyplassen der nå forlater landet fullstendig. Men det har jo vært et viktig punkt for disse landene, at man skal ta godt vare på flyktningene, og det handler jo om penger selvfølgelig, og sikre at det blir nok penger og ressurser da til å ta imot disse flyktningene som klarer å komme seg ut, enten det er til flyktningeleire i de nabolandene til Afghanistan, eller det er disse som har fått opphold i vestlige land.
Cecilie Hellesveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet og NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter. Ingen utsettelse fra Taliban når det gjelder evakueringen. Hvilke konsekvenser kan det få, tror du?
Ja, det gjenstår å se, men Taliban er jo i en veldig sterk forhandlingsposisjon. Det som er utfordringen til Taliban er at de skal både gjøre den sterke forhandlingsposisjonen om til politiske seire som på lang sikt, altså utenfor Afghanistans grenser, og så skal de gjøre det om til politiske seire internt, slik at du unngår en ny borgerkrig. Og denne evakueringen er jo et problem for Taliban på mange måter, og de har behov for å være tydelige. Det Taliban har gjort i dag er jo å utnevne poster i regjeringen, og det er nok noe som først og fremst handler om Talibans forhold til omverdenen, fordi de ønsker å fremstå som en regjering nå som kan anerkjennes. Det er flere land som har snakket om eventuelt anerkjennelse, og da må du ha noen regjeringsstrukturer på plass. Og det er Talibans egne folk som nå er satt i disse først og fremst midlertidige posisjonene. Og det handler nettopp om å ha nå en slags regjering som kan anerkjennes. Og så er utfordringen til Taliban penger. Fordi sentralbanken har vært ute av kontroll. Finansministeren gikk av for lenge siden. Og i dag har de utnevnt en finansminister. Og det er da den tidligere lederen av Talibans finansministerium. Og det er klart, for det første så skal det signalisere at dette er veien vi har tenkt å legge oss på rent pengemessig, men det er også et press, fordi denne mannen står jo på sanksjonslister rundt om både i EU og i USA og forskjellige steder, så det er å legge et økt press på at store land skal bestemme seg for hva man skal gjøre med disse sanksjonslistene. Og så har man det tredje. Det
er et sjansespill da?
Ja, en slags sjansespill, men igjen da, en form for press. Og det er klart, Afghanistan har en tyrkekatastrofe. Dette kommer snart til å bli humanitært veldig krevende for Taliban, og du har covid. Så Taliban har behov for et godt samarbeid med omkringliggende land, og ønsker jo også det med vestlige land. Og så har du det tredje, og det er ministerer i utdannelsesdepartementene, altså både for høyere utdannelse og for lavere utdannelse. Og det er klart det er den symbolske delen her, fordi Taliban skal vise antageligvis at de mener alvor når de sier at det blir annerledes nå enn det var forrige gang. Og det de har signalisert er at nå skal det ikke bli forbudt for jenter, men man skal ha separate klasser mellom jenter og gutter. Så det blir strengt, men det blir ikke totalt forbud. Og så skal det kanskje gå fra burka til hijab. Så dette er da en måte for Taliban å vise mer sånn med konkrete tiltak at den nye regjeringen kommer til å være mer moderat. Men igjen, det er jo et problem for Taliban internt, fordi de har folk i egne rekker som er passelig fornøyd med det.
Ja, fordi det siste du var med oss i Dagsnytt 18, så hadde Taliban akkurat holdt en pressekonferanse hvor de kom med disse nye takter, men har de vist den siste uka at de har levd opp til det de sa?
Ja, det har vært sprikende for så vidt, og de har jo indikert nå at kvinner bør være hjemme på grunn av sikkerhetssituasjonen, og da er jo mange bekymret for at det plutselig blir mer permanent. Det Taliban har gjort er at de har sagt at dette spørsmålet om kvinners posisjon og jenters stilling, det er det de islamske lærde som skal bestemme. Det er ikke Taliban, det er de som har på en måte står høyere opp i hierarkiet, så de har på en måte delegert det opp et hakk, og det, når det kommer, så kan jo Taliban da implementere det, og er på en måte ha ryggen litt fri overfor disse mange fraksjonene som er litt uenige. Så det ligger nok en strategi her om å klare dette på en god måte, men det er klart, det er mange krefter som gjerne ser at dette går skeis for Taliban.
Og så sa du at den regjeringen som de stabler på beina nå, den er midlertidig og skal vel gjelde i hvert fall til evakueringen er ferdig. Hva kommer til å skje da når de skal danne en ny regjering, eller hva blir spennende å følge med på da, for å spørre annerledes?
Nå foregår det jo forhandlinger med en del afghanske parter, og de siste dagene så er det noen gamle mujahideen-folk som var en del av Talibans motstandere på 90-tallet, som nå har skiftet lojalitet og har på en måte sluttet rekkene med Taliban, og det tyder nok kanskje på at det ligger noen tilbud der, som i hvert fall en del av de andre krigsherrene i Afghanistan kan akseptere. Så det er nok ting som tyder på at det kommer en eller annen form for regjering, hvor det er en bredere representasjon enn det som har kommet i dag. Men dette handler veldig mye om hvordan dynamikken spiller seg ut, både internt og med omkringliggende land.
Og neppe 40% kvinner.
Det er det vi kan garantere.
Takk skal du ha, Cecilie Hellestveit, for at du var med i Dagsnytt 18. Kortere ventetider, økt valgfrihet for pasienter og mer effektive sykehus. Det var målet da regjeringen etablerte fritt behandlingsvalg for 6 år siden. Ordningen lar forhåndsgodkjente klinikker og behandlere levere tjenester på det offentliges regning, først og fremst innen rus, psykiatri og rehabilitering. Og det er noe annet enn fritt sykehusvalg, vi kan prøve å rydde opp i det om litt. Men en ny rapport konkluderer med at fritt behandlingsvalg i liten grad har bidratt til kortere ventetider for pasienter eller gjort sykehusene mer effektive. Og nå sier dere at det er på tide å skrote hele ordningen. En helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol. Hvordan er denne rapporten et argument for det?
Nei, her er konklusjonen i rapporten veldig klar. Ordninga er ineffektiv. Den brukes også mest av ressurssterke, og den får ikke ventetiden ned. Sånn at her er en mislykket privatiseringsreform. Valgfrihet er veldig bra, det skal vi fortsatt ha. Det er innført Arbeiderpartiet allerede i 2001 gjennom ordninga fritt sykehusvalg, som senere også ble utvidet til å gjelde rehabiliteringstilbud og spesialisert rehabilitering. Men vi må slutte med medisin som ikke virker når vi har store behov i vår felles helsetjeneste, den som når all og er til stede over hele landet.
Ja, for det vel sånn at fritt sykehusvalg kan man benytte der hvor det køer og press på det offentlige, mens dette fritt behandlingsvalg som vi diskuterer nå, det kan man bruke også der hvor det offentlige har kapasitet. Jeg ser på deg, Bent Høie, for å si at ikke du korrigerer meg her.
Det fritt behandlingsvalg kan man bruke uavhengig. Enten en ønsker kortere ventetid, eller en ønsker bare et annet tilbud enn det som det tilbys fra det offentlige. Og det er også det som kommer fram veldig tydelig i denne evalueringen fra pasientene, at de ser at denne ordningen er viktig. Den valgfriheten har en verdi i seg selv, sier pasientene, og de sier at dette handler om menneskeverd. Og jeg er veldig enig i de tilbakemeldingene som kommer fra pasientene i denne rapporten, og rapporten slår også fast at for de pasientene som har benyttet seg av ordningen, så har han også fått redusert ventetid, og
det er veldig bra. Det er jo litt sånn at alt er avhengig av øynene som ser. Dere skriver en overskrift at fritt behandlingsvalg er en suksess ifølge en ny evaluering. Men hvor dekkende er det når da målene som dere satte dere den gangen ikke er oppnådd ifølge den samme rapporten?
Jo, fordi jeg mener at, det, og vi mener at suksessene handler jo om tilbakemeldingen fra pasientene. For det, min ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste i motsetning til Arbeiderpartiet, som er mer opptatt av systemet.
Jo, men dere satte dere noen mål som ikke er oppnådd, det er du enig i?
Jo, og årsaken til at denne ordningen til nå ikke har slått ut på de generelle ventetiden er jo helt åpenbar. Selv om det er over nå 60 000 pasienter som har benyttet seg av ordningen, og det øker betydelig, så er det jo sånn at når en da beregner gjennomsnittsventetiden for alle pasienter i hele Norge, så er ikke det nok pasienter som har fått redusert ventetid gjennom den ordningen til at det slår ut i et gjennomsnittstall. Men for den enkelte pasient så er det ikke viktig hva gjennomsnittsventetiden er. Det er viktigere som er ventetiden for den enkelte som opplever. De opplever både økt valgfrihet og redusert ventetid. Og denne rapporten sin konklusjon, Ingvild Kjerkol, er ikke at ordningen bør avskaffes. Anbefalingen i rapporten er at ordningen bør forsterkes gjennom at flere pasienter får benytte ordningen, gjennom for eksempel at en har bedre informasjon hos fastlegene, sånn at flere pasienter får benytte seg av ordningen, og det er helt i tråd med Høyres politikk.
Ja, hvor er omsorgen for de som faktisk har tjent på denne ordningen, Kjerkol?
Vi har omsorg for alle norske pasienter, og jeg hører en helseminister nå som nærmest har gitt opp. Ikke ett eneste år mens han har vært helseminister, så har han oppfylt sine egne løfter i den offentlige helsetjenesten han selv har vært eier for. Og det er viktig med valgfrihet. Arbeiderpartiet innførte det i 2001, som også programlederen viste til, det å kunne velge behandlingssted. I dag så har vi over 400 behandlingssteder, både offentlige og private som har avtaler med sykehusene, sånn at vi sikrer god kvalitet. Det er bare 27 som er med i denne frie etableringsordningen til Høyre, som har som formål å bygge opp en privat sektor på siden.
Ja, for da må du forklare hvorfor det er bra med valgfrihet i den ene ordningen, men ikke bra med valgfrihet for andre pasienter.
Fordi at når du har det innenfor de offentlige sykehusene, så sikrer du at det offentlige kan prioritere utifra behov.
Ja, det er fritt sykehusvalg som du snakker om da, ikke sant?
Ja, ja. Og det er veldig viktig, fordi at valgfrihet det er har en egenverdi, men ikke når det går på bekostning av å gi gode helsetjenester til alle i hele Norges land. Og hvis Høyre får lov til å fortsette, så ønsker de å øke denne ordningen opp til 100 000 brukere. Det vil innebære et uttrekk av de offentlige sykehusene på 2 milliarder. Og dette er sykehus som har fått kuttbudsjettet av Bent Høie i år etter år. Det representerer for eksempel hele driftsbudsjettet til Finnmarkssykehuset.
Okay.
Så det her er jo en undergraving av det offentlige.
Jo, men for jeg kan spørre deg, Høie, da, fordi hvis det er sånn at man ser, det er jo et begrenset tilgang på leger, sykepleiere, hvis man kan velge noe på siden parallelt med det offentlige, selv når det offentlige har ledig plass, hvordan kan du da si at det ikke gå på bekostning av det offentlige?
Ja, det er jo en av de tingene som denne rapporten slår fast. Så den delen har jeg åpenbart ikke Arbeiderpartiet lest. Nemlig at fritt behandlingsvalgsordningen i liten grad eller har hatt betydning for de offentlige sykehusene.
Det har ikke bedret dem heller da, som det skulle.
Nei, men det har bedret tilbudet til pasienten, og dette er jo pasienter som har rett til behandling. I fritt behandlingsvalgsordningen så betaler man de private lavere enn det man vil gjøre i Arbeiderpartiet sin modell. Så det betyr at gjennom den ordningen så får pasientene mer valgfrihet, og de får kortere ventetid, og det skjer, og flere pasienter i sum får hjelp.
Men hvorfor kan du ikke heller kanalisere de pengene, de ressursene, inn i det offentlige, sånn at de også kan planlegge og bygge opp sitt tilbud på akkurat disse feltene?
Og da tar han ifra pasientene valgfriheten, og det er jo det som er hele poenget. I Arbeiderpartiets modell så er det systemet som bestemmer pasientens valgfrihet, ikke pasienten sitt eget valg. Da er det sykehusene som bestemmer om pasienten får lov til å velge et tilbud eller ikke. I fritt behandlingsvalg så er det pasienten som får den muligheten. Arbeiderpartiet har ingen løsning for at for eksempel Hurdal Recovery Center, som behandler i dag pasienter med alvorlige psykiske lidelser med medisinsfri tilbud, at de skal vinne i Arbeiderpartiet sin anbudsmodell. For i Arbeiderpartiet sin modell så må du enten være offentlig, eller så må du vinne en konkurranse, og taper du den konkurransen, så er du ute. Det her, okay, og det er kun lommaboken som bestemmer om du får den valgfriheten.
Kjærkord.
Ja. Vi kan ta Hurdal Recovery Center. De driver med et medisinfritt tilbud. Det var den forrige helseministeren Jonas Gahr Støre som satt i gang et arbeid for å tilby det i alle helseregionene. Den jobben har helseminister Bent Høie somlet såpass mye med at der har de kommet inn gjennom fritt behandlingsvalgordningen. Vi tror at både Hurdal Recovery og andre gode tilbud som skal være med oss videre har bedre vilkår gjennom en avtale med helseforetakene. Det gir dem langsiktighet og muligheten til å fokusere på kvalitet. Og så kan ikke Bent Høie kan ikke innføre fritt faktavalg i tillegg, for Nei. Jeg har også lest denne rapporten.
Men da til det, Kjerkol. Slår... fordi rapporten sier jo også at en av grunnene til at dette ikke fungerer helt optimalt, er fordi folk kanskje ikke er klar over ordningen, de vet ikke helt hvordan de skal bruke den, men hvordan er det i seg selv et argument for at ordningen i seg selv er gal?
Det som er galt med ordningen, det er at herre er en rettighet for bedriftene, for de private klinikkene. De får lov til å åpne praksis og tiltrekke seg pasienter, og så får de betalt for det. Vi vil satse på en felles offentlig helsetjeneste som er til stede overalt.
Men at pasienter har valgt dem, sier ikke det deg noen ting? At pasientene faktisk har gått dit av fri vilje?
Ja, nå er det jo også pasienter som har opplevd at godkjenningsordningen har blitt trukket tilbake fordi at kvaliteten ikke har vært god nok. Og gjennom pasient- og brukerloven og også spesialisthelseloven så har jo de regionale helseforetakene som Bent Høie ansvaret for å gi god og trygg behandling. Så det er mange argument for å fjerne denne ordningen. Det er ikke vårt viktigste sykehusvalg det her. Det er en ryddejobb etter at Høyre har drevet med et privatiseringseksperiment som ikke har vært etterspurt av pasientene, okay. Og som heller ikke har redusert ventetiden eller oppnådd mer effektive sykehus. Det kan vi gjøre på bedre måter, ja. Og vi bør satse på den offentlige helsetjenesten som gir et likeverdig tilbud.
Det mest alvorlige, synes jeg, er at
her er en ordning som brukes av veldig ressurssterke
pasienter. Ja, det var også en del av rapporten. Ok, på avsluttet her, Bent Høie.
Takk for det, at vi egentlig slapper til. Men det som i hvert fall er tilfellet, det er at ventetidene i Norge har gått ned, nettopp fordi Høyre har satset på de offentlige sykehusene. Så har pasientene fått økt valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg, og hvis Arbeiderpartiet vil lytte til pasientene, så kan de lese hva pasientene sier i denne rapporten. Dette innebærer menneskeverd, og Arbeiderpartiet har ingen løsning for de som taper i Arbeiderpartiet sitt anbudsregime, fortsatt får behandle pasienter utover at pasientene selv igjen må betale, sånn som de gjorde sist når Jonas Gahr Støre var helseminister. Da var Hurdal Recovery Center kun et tilbud for de med tjukk lommebok.
Jeg vet at Kjerkol, du har helt 100% sikkert lyst til å kritisere det svaret, men vi rekker ikke mer dessverre. Ingvild Kjerkol og Bent Høie, takk skal dere ha, og man kan gå inn på NRK.no også og lese om denne rapporten. Takk skal dere ha begge to. Går jordas klimagassutslipp ned hvis oljeproduksjonen på norsk sokkel reduseres eller stanses? Det er blitt et av de heteste temaene i denne valgkampen. Og i en kronikk i Aftenposten forfattet av 12 samfunnsøkonomer er svaret tydelig ja. Og hvordan har dere kommet fram til det, Knut Einar Rosendal? Du er professor ved Handelshøyskolen NMBU.
Først vil jeg si at bakgrunnen for den kronikken, det er jo at FNs klimapanel kom med en veldig viktig rapport for to uker siden, der de kom med et viktig eller alvorlig budskap om at vi ser klimaendringer, og at vi vil få alvorlige klimaendringer fremover. Og da har vi fått en ny debatt om olje og klima, og også da, som du sier, hva er egentlig klimaeffekten av å redusere norsk oljeutvinning. Og da mente vi at det kunne være behov for å skrive en slik kronikk, også fordi utslippene fra bruk av norsk olje og gass i utlandet er 10 ganger så store som de totale utslippene på norsk
altså, i Norge. Altså når vi selger olje og gass til utlandet, så medfører det 10 ganger så mye utslipp som det ja. Selv, utvinningen medfører her til land.
Så det er naturlig å ha en sånn debatt.
Men så til spørsmålet da, hvordan har dere kommet, fordi argumentene mot er jo ofte at hvis vi stenger ned våre kraner, så åpner andre land som er mindre demokratiske, som slipper ut enda mer under utvinning enn det vi gjør, at de bare overtar, øker sin produksjon.
Ja, altså i kronikken så viser vi til forskning som blant annet vi har vært med på, som prøver å analysere hva skjer i oljemarkedet og internasjonale energimarkeder hvis Norge reduserer sin oljeproduksjon. Og forskningen er ikke veldig omfattende på dette, men den forskningen som finnes, den tyder på at det vil føre til noe høyere pris, som igjen fører til noe lavere forbruk. Det vil også føre til noe økt produksjon i andre land. Du får litt av begge deler, men nettoeffekten blir da lavere forbruk og lavere utslipp. Og det med at utslippene på norsk sokkel er lave, det stemmer. De er lavere enn gjennomsnittet i verden. Men utslippene i utvinning de utgjør en veldig liten andel av de totale utslippene ved produksjon og forbruk.
Litt underkant av 5%?
Ja, cirka 5%. Så det som skjer med bruken av olje betyr mye mer enn akkurat hvor oljen produseres.
Men si litt mer om hvorfor dere ikke tror at dette bare overtas, altså at nettoeffekten faktisk slår inn.
Ja, du kan jo stille motsatte. Hvorfor skal noen begynne å produsere mer fordi Norge produserer mindre? Det må jo være fordi at oljeprisen går opp, at det blir mer lønnsomt å produsere da.
Men man kan jo se for at etterspørselen er den samme, og så skal den dekkes.
Ja, etterspørselen er ikke en gitt størrelse. Den bestemmes av forskjellige ting, men ikke minst av oljeprisen. Og det gjelder i de fleste markeder at hvis prisen på en vare går opp, så faller også etterspørselen. Hvor mye den faller, det er litt mer et åpent spørsmål. Og det gjelder også dette spørsmålet, hva er klimaeffekten av å redusere norsk oljeutvinning? Hvor stor er den? Det er et mer åpent spørsmål, men at den er null eller nær null, det har vi liten tro på.
Men de andre oljeproduserende landene, de har jo mulighet til å produsere mer og også justere oljeprisen da på den måten.
De har det, men har de et ønske om det? Det er ikke sikkert. Og for de fleste produsenter, de er opptatt av prisen. Hvis prisen øker, så kan de finne det attraktivt å produsere mer. Men da, som sagt, vil også forbruket falle.
Her er det jo mye uenighet, da, både politisk og innenfor diverse økonomimiljøer. Kjell Erik Lomre, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Hvor langt følger du resonemanget her?
Jeg synes jo Rosdal er på en måte forsiktig, men dermed også litt uinteressant. Fordi alle er enige om at hvis du kutter norsk oljeproduksjon, så blir det en liten effekt. Ikke sant? Veldig mye blir fylt opp, men ikke alt. Rosenthal bruker jo selv som tall som at 2/3 vil bli fylt opp av andre, og 1/3 vil kutte verdens oljeproduksjon. Og det betyr er at siden sånn nettoeffekten er såpass liten, så vil dette fort kunne bli en dyr type politikk, når vi finnes mange andre typer klimapolitikk vi kan bruke pengene på.
Så du er enig egentlig i konklusjonen, men du bare synes ikke at det er verdt det som et virkemiddel?
Det er ikke sånn at det viktige er jo hvor mye og til hvilken pris. Sant? Altså, det er et ekstremt standpunkt å si at absolutt alt blir fylt opp av alle. Ikke sant? Sånn det, men ikke sant, hvis 80% blir fylt opp av andre, så er det ganske mye det også. Og det betyr at vi må kutte ganske mye for å få en ganske liten effekt på verdens oljeproduksjon. Norge er jo et lite land, som vi pleier å minne hverandre om. Og hvis et lite land skal gjøre noe i klimapolitikken, så må man jo gjøre noe som har noe å si for hva som skjer i andre land. Og jeg tror det jeg kaller for den vanlige klimapolitikken, den som går på konsum av ting, sånn at konsum av olje og den type ting, der kan vi gjøre ting som påvirker andre. For det første så er vi med i internasjonale avtaler. Så det er veldig viktig for at disse avtalene holder, at Norge gjør sin skjerv. Vi er jo for alle praktiske formål med i EUs klimapolitikk, som jo sier vi skal kutte 55% av utslippene innen 2030, og det kommer til å bli innmari vanskelig, innmari dyrt, og vi trenger teknologi som vi ikke har enda. Så der vil vi bruke masse penger. Vil vi da bruke enda mer penger på å kutte oljeproduksjonen med en liten usikker effekt? For ingen vet ordentlig hva OPEC og Russland vil gjøre.
Altså, ok, hvis de, så disse pengene kunne vært brukt bedre andre steder, Rosendal?
Ja, det er det første og det andre. Ja,
du skal få ord igjen, vi kan bare ta det for å få litt dynamikk her, Rosendal, ta på det.
Altså først vil jeg si at det at effekten er liten, det, altså alt Norge gjør i seg selv er lite. Men det er klart, Lommerud nevnte dette med en tredjedel, og hvis vi hadde lagt ned all oljeproduksjon i morgen, noe selvfølgelig ikke noe vi foreslår, og bruker det regnestykket som han la frem, så ville det ført til lavere global utslipp på ja, mellom 50 og 100 millioner tonn. Det er mer enn Norges totale utslipp, så å si at det er liten effekt, det synes jeg er litt overdrivelse. Men så skriver vi også at det, hvis vi kan prøve å få med andre land på dette her, så vil effekten selvfølgelig bli mye større. Og det er noe vi oppfordrer også om da.
Men er det grunn til å tro det, at hvis Norge går foran, det er jo andre land som har gått foran uten at vi har, eller andre har fulgt etter?
Ja, det er vanskelig å si. Det er noen land nå som har gått foran, men de er ikke veldig store i oljesammenheng. Men vi kan for eksempel prøve å få med noen land, sånn som Kanada, som har en miljøbevisst befolkning og regjering, og som også har en betydelig oljeproduksjon.
Du sa at Norge er et lite land, men på i oljesammenheng så er vi jo ikke så små egentlig, Lommerud, når det kommer til eksporten.
Det er 2% av verdens
etterspørsel. Men samtidig så sier man jo at det holder ikke å gjøre bare noe på én sektor, man må gjøre noe på alle sektorer for at man skal klare å nå de.
Jeg tror det som vi best kan gjøre for å få verden med oss, er å gjøre ting som endrer teknologien. Hvis vi for eksempel setter i gang med CO2-rensing, så er det en teknologi som ikke finnes i dag. Ikke sant? Hvis vi utvikler den sånn at den blir billigere for alle andre, så kan vi få hverandre verden. Hvis vi tar et kutt i olja, så hender det ingenting på teknologisiden. Ikke sant? Hvis vi setter i gang og bedrer teknologien når det gjelder å ta i bruk hydrogen, så kan vi forandre verden. Men putte olja har ingen teknologieffekt.
Men hvorfor tror du at vi ikke kan satse på CO2-fangst og lagring for eksempel samtidig som
jo, det er man putter olja? Sånn Rosendal sa jo at ok, sett at vi bare la ned all olja, så er det sånn så, ok, da får du kanskje et CO2-kutt på 80 millioner tonn. Men det koster 150 milliarder i året, så det er ikke sånn. Så hvis du har brukt opp de 150 milliardene, så er jo så mangler vi en fryktelig masse penger. Så jeg tror at det dreier seg om hva det koster per tonn. Ja. Og hvis vi får ikke andre land til å følge oss, hvis vi er det dumme lille landet som bruker ting som koster 5 000-10 000 kroner tonnet, vi må finne frem til smarte ting som andre kan følge oss på.
Altså for det første så mener vi jo ikke at dette skal erstatte annen klimapolitikk, selvfølgelig. Vi ser jo på dette som et supplement både til norsk klimapolitikk og også til Parisavtalen. Når det gjelder kostnadene av å kutte i oljeproduksjon, så avhenger det helt av hvor mye man kutter, hvordan man kutter. Og de beløpene som han nevner nå, det vil være en del tiltak som vil være mye billigere enn det. Vi har nettopp, i fjor fikk vi vedtatt en oljeskattepakke av Stortinget, som kan innebære at vi setter i gang prosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, og da vil det jo være en gevinst av å kutte noen oljeprosjekter. Så som sagt, kostnadene... Nei, nettopp. Det finnes noen mellomvarianter her.
Lommerud.
Ja, det er jo sant det. Det finnes jo alltid mellomvarianter, men hvis vi snakker om å ta bort en oljeskattepakke fra i fjor under korona, den verste koronaperioden, som økonomisk stort sett ikke synes burde vært der, eller at vi snakket med en bitteliten produksjonsavgift på olje, så har det kanskje en bitteliten effekt, og det koster ikke så veldig mye. Men da synes jeg ikke den norske valgkampen skal dreie seg om dette. Da blir dette veldig små spørsmål. Det store spørsmålet er sånn som MDG sier, at vi skal sette en sluttdato, eller sette en sluttdato i morgen. Ikke sant? Da koster det altså statens inntekter fra oljesektoren, det er 150 milliarder.
2035 er vel datoen de har satt
tilbake? Jo, ja, ikke sant? Sånn, ja, ok da. Sant? Sånn, det blir jo heldigvis billigere etter hvert da. Hvis den vanlige klimapolitikken virker, så vil jo oljeinntektene forsvinne av den grunn. Så vi snakker om de 10-15 første årene hvor oljeinntektene er veldig store. Men det er sånn at det er sant som man sier, at det gjør bittelitt langs denne siden, kan ha en effekt, være dyrt, men kanskje ikke så ekstremt mye dyrere enn alle andre ting. Men hvis du begynner å være radikal, så er det veldig dyr politikk,
okay.
Og det har ingen teknologieffekt, sånn som mange andre ting vi kan finne på.
Dere, vi må nok runde av. Takk skal dere ha begge to for at dere kom i studio. Bare nevner at regjeringen nå klokka 19 skal ha en pressekonferanse om Afghanistan. Men Dagsnytt 18 er over for i dag. Vaktsjef Sara Victoria Rygg og jeg, Sigrid Solund, takker for oss. Og Espen Aas er tilbake i morgen klokka 18.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.